Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-iyul chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston hukumatı Toshkentga viloyatdan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat berdi. Prezident Donald Trump AQSh bosh prokurori Jeff Sessionsni tanqid qildi. Turkiya Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod sifatida qolayotgani bildirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. O'zbekiston hukumatı Toshkentga viloyatlardan kelganlarga, xorijliklarga va vatandoshligi yo'q shaxslarga poytaxtdan uy sotib olishga rasman ruxsat berdi. Bu boradagi qaror 19-iyul kuni imzolangani to'g'risida Normaus 25-iyulda xabar berdi. Qarorda viloyatlardan kelganlar poytaxtda yangi qurilgan yoki qurilayotgan uylardan eng kam ish haqining 2500 darajadagi ko'rsatkichiga teng bo'lgan narxda uy sotib olgan taqdirda Toshkent propiskaga qo'yiladi. Xorij vatandoshlariga yoki vatandoshligi yo'q shaxslarga esa Toshkentda yangi qurilgan uylardan 150 ming dollardan kam bo'lmagan narxda uy sotib olishga ruxsat berildi. Uy oldi sotishi bilan bog'liq barcha moliyaviy masalalar banklar orqali amalga oshirilishi shart bo'ladi. Moliyaviy hamkorlik doirasida Germaniya 2018-yil oxirigacha O'zbekistonga sog'liqni saqlash va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish loyihasi uchun 12,300,000 euro ko'mak ko'rsatadi. Xabarda aytilishicha, 18-20 iyul kunlari Berlinda savdo va investitsiyalar bo'yicha O'zbek-Nemis hukumatlararo ishchi guruhining navbatdagi uchrashuvida mana shunday protokolga imzo chekilgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi islomiy onlayn darslarni o'tkaza boshladi. Hurmatli muxlislar, endi haftaning har dushanba, seshanba va chorshanba kunlari tafsir, aqida, fiqh, hadis sharhi, tajvid va arab tili fanlaridan onlayn darslar olib boriladi, deyiladi muftiyatning rasmiy saytidagi bildiruvda. Onlayn darslarni muftiyatning YouTube, Facebook va Instagram sahifalari orqali ko'rish va tinglash mumkin bo'ladi. Prezident Donald Trump AQSh bosh prokurori Jeff Sessions maxsus xizmatlar oshkor etgan ma'lumotlarni tekshirishda va Hillary Clintonga oid ma'lumotlarni tekshirishda sustkashlik qilganlikda aybladi. Bundan avval bosh prokuror Sessions Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan tergovga aralashmasligini e'lon qilgan edi. Trump bosh prokurorning bu bayonotini tanqid qilgan va agar bunday bo'lishini bilganida uni bosh prokurorlikka tayinlamasligini aytgandi. Trumpning so'nggi bayonotidan oldinroq Washington Post gazetasi prezident bosh prokurorni ishdan bo'shatishni rejalayotgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan edi. Biroq Trump 25-iyul kungi matbuot anjumanida bu savolni ochiq qoldirdi.
I told you before I'm very disappointed with the Attorney General. But we will see what happens.
Men bosh prokuror faoliyatidan qoniqmayotganimni avval ham aytganman, lekin kutib turaylikchi, nima bo'lar ekan. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi, dedi Donald Trump. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogherini 25-iyul kuni Bryusselda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Avusho'g'li va Yevropa ishlari bo'yicha vazir Omer Çelik bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Mogherini inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaramay, Turkiya Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod sifatida qolayotganini aytdi.
We have witnessed a worrying pattern of imprisonments of a large number of members of the
Biz Turkiyada ko'plab demokratik muxolifat, jurnalistlar va huquq faollarining qamoqqa olinishiga guvoh bo'ldik. Aynan shuning uchun ham biz avvallari ham amal qilganimizdek, bizning hamkorlik va muloqot qilishimiz juda muhimdir. Bu muloqotlar qonun ustuvorligi, asosiy inson huquqlari hamda Yevropa ittifoqiga a'zo har bir davlat bilan ikki tomonlama hamkorlik yo'nalishida pozitiv qadamlar amalga oshirilishiga turtki bo'lishi mumkin, dedi Mogherini. Yevropa parlamenti 6-iyul kuni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish yuzasidan muzokaralarni muzlatib qo'yish to'g'risida qaror chiqargan edi. Bunga Turkiyada konstitutsiya o'zgartirilgan ortidan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on vakolatlarining kuchaytirilgani sabab qilib ko'rsatilgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi soliq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Peterburg metrosidagi portlashda ayblangan aka-uka Azimovlarning yaqinlari Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Respublikaning o'nlab kollejlarida abituriyentlar qabul qilinmadi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi so'nggi matbuot anjumanida AQShni mintaqada nizo qo'zg'atishda aybladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Respublikadagi o'nlab kollejlarga bu yil o'quvchilar qabul qilinmadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Andijon viloyatlaridagi 10 dan ziyod maishiy xizmat kasb hunar kollejlariga 2017-18 o'quv yili uchun o'quvchilar qabul qilinmadi. Viloyatlardagi soha mutasaddilarining ozodlikka aytishicha, bu kollejlar hozircha tugatilmaydi, 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilariga o'qishni tugatish uchun imkon beriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi esa aksariyat kollejlar taqdiri borasida hali uzil-kesil qarorga kelinmaganligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Buxoro viloyat hokimligi mulozimi aksar ota-onalar o'z farzandlari 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirish istagini bildirgani bois bir nechta kollejda 1-kurs uchun o'quvchi qabul qilinmaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ehtiyoj bo'lmagan kollejlarning 25% o'qituvchilari qisqartiriladi. Bu mulozimning yana aytishicha, ishdan bo'shagan o'qituvchilar xalq ta'limi tizimidagi o'quv dargohlariga ishga joylashtiriladi. Eltuz.com nashrining yozishicha, Andijon shahridagi 2-chi maishiy xizmat kasb hunar kollejiga bironta ham o'quvchi hujjat topshirmagan. Nashr muxbirining kollejda ishlovchi muallimlardan biriga tayanib ma'lum qilishicha, majlis o'tkazilib, kollej yopilishi va o'qituvchilar o'zlariga boshqa ish qidirishlari lozimligi aytilgan. Andijon viloyat hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu holat viloyatdagi barcha kollejlarga aloqador emas. Unga ko'ra, Andijon mashinasozlik kollejida qabul to'xtamagan. Mulozim Andijon viloyatidagi 117 kollejdan qanchasi qolishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bitta viloyatda qancha kollej qolishiga ozodlik suhbatlashgan Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, xalq ta'limi boshqarmasi o'tkazgan so'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 71% o'z farzandlarining kollejda emas, balki 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirishlariga istak bildirishgan. Shundan kelib chiqib, viloyatdagi kollejlarning yarmidan ko'pi kelasi 3 yil ichida tugatilish ehtimoli bor, deydi mulozim. Buxoro viloyat hokimligi mulozimi prezidentning may oyidagi farmoyishiga binoan kollejlarga qabul kvotalarini prognozlashtirishda mehnat bozoridagi ehtiyoj inobatga olinayotganiga e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyevning 18 maydagi farmoyishi asosida ishlayapmiz. Masalan, naqqoshlik, zardo'zlik va boshqa milliy hunarmandlik sirlarini o'rgatadigan kollej bitiruvchisiga bozorda ehtiyoj mavjud. Turizm kollejlari bitiruvchilariga ham ehtiyoj bor. Maqsadimiz kollej bitiruvchilarining bandligini ta'minlash. Shu bois ehtiyoj kam kollejlargina yopiladi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini sarvar deb tanishtirgan mulozimi ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida hali aniq topshiriq yo'qligini aytdi.
Kollejlarni yopish, kollejlarni ochish bu prezident qarori bilan vazirlar mahkamasining qarorlar bilan bo'ladigan narsa. Hozir o'rganish ketyapti. Prezidentimiz shaxsan topshiriqlari, o'zlarining topshiriqlari bilan har bir hududga rahbarlar, vazir o'rinbosarlar har bir hududga biriktirib, hozir so'rov o'tkazilyapti hozir,
dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan asli o'shlik aka-uka Akrom va Abror Azimovlarning otasi Ozodlik bilan suhbatda Lefortovo turmasida saqlanayotgan o'g'illarining qiynoqqa solinayotgani, ular yaqinlarining esa yoppasiga Rossiya fuqaroligidan mahrum etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek.
18-apreldami televizorda ko'ruvdim. Pistolet bilan ushlagan o'g'limi, Abror o'g'limi. 4-aprel kuni boshiga qopni kiygizishib, marshrutkadan tushirishib olib, oborib 14 kun azoblashibdi. Yalang'och qilib yotkizib qo'yib, boshiga latalarni tashab, tepasidan suvlar quyib, nafas oldirmasdan, oyoqlariga jinsiy a'zo taraflariga to'qlarni ulashib, to'qlar bilan urishibdi. Dubinkalar bilan urib, hozir bir ikkita joylarini sindirib qo'yishgan ekan. Shu narsa narsalarga qo'l qo'yasan deb turib majburlab qo'l qo'ydirishibdi,
dedi Ahror Azimov. Suhbatdosh ikkinchi farzandi Akrom ham Qirg'izistondagi shifoxonadan 15 aprel kuni Qirg'iz maxfiy xizmatlar tomonidan olib chiqib ketilganini ma'lum qildi.
Ikkinchi o'g'limi bo'lsa 12-da banitsaga yotgan edi, o'shga 15 kuni uchirish yuboribdi. Bu yerda bo'lsa uni 4 kun qiynab 19 aprel kuni televizorda ostanovkada granata bilan ushladik qilib turib ko'rsatishyapti,
deydi Ahror Azimov. O'shlik muhojir o'g'illar hibsga olingandan keyin o'zi ham jiddiy bosim ostida qolgani, ish joyi va yotoqxonasida ham tintuvlar o'tkazilganini so'zladi. Joriy yilning iyun oyi o'rtalarida Ahror Azimov talabi bilan FSB tayinlagan advokatlar o'rniga Abror va Akrom Azimovlarni Dmitriy va Olga Dinzelar himoya qila boshladi. Ozodlik bilan suhbatda advokatlar aka-ukalar bilan ular saqlanayotgan Lefortovo izolyatorida oxirgi marotaba 14 iyul kuni uchrashgani va o'z mijozlari qiynoqlaridan shikoyat qilganini bildirdi.
Один из оперативных сотрудников, который принимал участие в пытках Акрама, к нему приходил 27 июня и 4 июля.
Акрамны қиноққа солышты ishtirok etgan operativ xodimlardan biri 27 iyun va 4 iyul kunlari uning oldiga izolyatorga kelib, o'z ustlaridan yozilgan arizani qaytarib olish va advokat Dinzedan voz kechishni talab qilib qo'rqitgan. Akromning qiynoqqa solingani to'liq protokolga tushirildi. Akromning o'zini 4 kun davomida qiynashgani, qo'l-oyog'i va boshqa a'zolariga to'kulanib, FSBchilar yozib bergan ma'lumotlarni yodlab olish talab qilingan, dedi Olga Dinze jumladan. Suhbatdosh o'zini terrorchilikka qarshi faol kurashchi qilib ko'rsatish maqsadida qiynoqlarga zo'r berayotgan Rossiya maxsus kuchlari xatti-harakatlar ustidan Tergov qo'mitasi va prokuraturaga arz qilganini ma'lum qildi. Advokatlar shuningdek Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvaning turli hududi, xususan Choplistan mavzesi, Podolsk shaharchasi va bevosita Lubyanka yerto'lasida terrorchilikda ayblanayotgan shaxslarni qiynoqqa solish uchun maxfiy qamoqxonalar tashkil etganini iddao qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Almazbek Atambayev Qirg'iziston prezidenti sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston va O'zbekistonni urushtirishga harakat qilganiga ishora berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Issiqko'l viloyatining Cho'lpon ota shahrida o'tgan an'anaviy matbuot anjumanida prezident Almazbek Atambayev:
"Если вы имеете в виду то, что мы выставили американскую базу из Кыргызстана".
Agar siz mamlakatdan Amerika bazasini chiqargan ganimizni hamda bizga amerikaliklar ikkinchi sortdagi odam sifatida qarashlariga ijozat bermayotganimizni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, aytishim mumkinki, menda, ayniqsa demokratlar hukmronligi davrida Davlat departamenti olib borgan siyosatga nisbatan hech qanday iliq hissiyotlar bo'lmagan, dedi Atambayev jurnalistlarning navbatdagi savollaridan biriga javob berar ekan. Qirg'iziston prezidenti 2014 yilda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilishiga birinchi galda xavfsizlik masalasi sabab bo'lganini ta'kidlar ekan, ayrim mamlakatlar Bishkekdagi AQSh samolyotlarini bombardimon qilishi mumkinligi haqida ochiq ogohlantirganini esladi.
Мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам. Вы знаете, проблемы были у них большие с тем же Ираном.
Prezidentning iddao qilishicha,
вскоре после этого покойный Ислам Абдулганиевич Каримов заявил, что в Средней Азии, в Центральной Азии возможно война завода.
Bu voqealardan ko'p o'tmay marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov Markaziy Osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Esingizdami? Bu voqea 2014 yilda bo'lgan edi. Shundan so'ng 3 oy ichida amerikaliklar Karimov rejimiga 328 ta zirhli mashinani topshirdi, deb bildirgan Almazbek Atambayev, bundan maqsad qardosh o'zbek va qirg'iz xalqini bir-biri bilan to'qnashtirish bo'lgan, deb hisoblashini aytdi.
Ведешь совсем другую игру, совершенно страшную причем, на то, чтобы столкнуть два народа, родных, кыргыз, узбек, виртуганы. У нас с узбеками было общее государство, Коканское ханство.
Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi hozircha prezident Atambayevning bu bayonotiga rasman munosabat bildirishdan tiyilmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Marat Imanqulov prezidentning so'nggi matbuot anjumaniga munosabat bildirar ekan.
Men qanday biz ayta olasam, cho'ng ikki cho'ng jirrava menen teng atovib sulhi.
Biz ikki buyuk davlat, Rossiya va AQSh bilan tenglashib, ular bilan o'zaro tenglik sharoitida so'zlashyapmiz deb ayta olmaymiz. Hozirgi sharoitda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, global chaqiriqlardan o'zimizni himoya qila olmaymiz va buyuk davlatlar qo'lloviga muhtojmiz, dedi Marat Imanqulov. 2017-yilning 15-oktyabrida mamlakatda yangi prezident saylanadi. Qirg'iziston konstitutsiyasida bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga prezidentlikka saylanishi mumkinligi qayd etilgani bois Atambayev bo'lg'usi prezidentlik saylovida ishtirok eta olmaydi.
Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Toshkentdagi sog'liq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunda ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz beringlar. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish vazifasi yuklatilgan yangi O'zbekiston 24 telekanalining birinchi ish kuni uni tashkil etish to'g'risidagi qarorni bundan qariyb 3 oy muqaddam imzolagan prezident Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. 365/7/24 formatida ishlashga bel bog'lagan yangi axborot vositasining birinchi ish kunida efirga uzatilgan informatsion dastur prezident Mirziyoyev nomiga kelgan tabriknomalar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 24-iyul ertalab soat 10 da ish boshlagan O'zbekiston 24 ning efiri davlat gimni sadolari ostida mamlakatning diqqatga sazovor joylari tasviri bilan boshlandi. So'ng tabriklarga o'tildi. Rossiyalik kardioxirurg Leo Bakeriya Islom Karimov o'lim bilan kurashayotgan paytda uni davolashga aynan shu vrach taklif qilingani aytilgan edi. Hindiston va Qozog'iston elchilari, sportchilar, olimlar, jurnalistlar va oddiy tomoshabinlar telekanal jamoasini tabrikladi. 24-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 60 yoshga to'ldi va bu voqea kanalning Axborot 24 informatsion dasturida o'z aytishini topdi. Dasturning Ozodlik muxbiri ko'rgan rus tilidagi varianti Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan prezidentlar ro'yxatini o'qish bilan boshlandi. Olib boruvchi tabriknomalar matnlari kanalning kechki ko'rsatuvlarida o'qib eshittirilishini e'lon qildi. Axborot 24 dasturining ko'p vaqtini 100 ochta syujetlari egalladi. Bunday syujetlar to'plamiga so'z boshi o'qir ekan, boshlovchi O'zbekiston 24 kanalining ochilishini mamlakat tarixidagi teleradio eshittirishlarda burilish yasagan voqea sifatida baholadi va darhol bu voqea tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevning o'zi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik O'zbekiston 24 kanalining birinchi ish kuni to'g'risidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashishni so'rab, ikki tajribali jurnalistga murojaat qildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev ham, jurnalist Tursun Qoratayev ham gapni telekanal jamoasini tabriklashdan boshladi. Ubaydullayevning fikricha,
axborot ko'rinishlari nisbatan yangiroq bo'ldi. Juda ham mayda chaynab tashlashlar bo'lmadi. Axborotni haqiqiy qisqa londa.
Jurnalist Tursun Qoratoyev Ozodlikning O'zbekiston 24 ning ochilishi Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelishi tasodifmi degan savoliga bunday javob berdi.
Bu tasodif emas. Men kecha bugun kasbdoshlar bilan gaplashganda qo'llab-quvvatlash bo'lmadi,
dedi
Tursun Qoratoyev. Hammasi bo'lib 251 mutaxassis ishlashi, chet davlatlarda ham muxbirlik punktlari ochilajagi aytilayotgan O'zbekiston 24 telekanali o'z ko'rsatuvlarini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'ruqxonada almashlab qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi To'rabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining na og'irlashgani va na uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi To'rabek Rahimov aytadi.
Bolani xuddi datimlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zim ishonmayapti. 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kasanga o'rab olib qo'ymas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib, olib borib qo'yib keldik. Keyin bir payt u qo'l telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Buni ko'r, "Ey, to'xta, Dilfuz" dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. Bizani bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Dem, ha dedi. Bizani bolamiz emas bugungi ko'mgan. Bola vedum almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24 yil kuni Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim sheshaning ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut berib boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sostenasi og'ridi, rushnoy darajasida havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqalog'i emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8 mart kuni Rahimovlar oilasi 6 tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6 tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan prostina manda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qon tekkan ekan bolani. Ikkita dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK ham o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin prostinani menga ko'rsatasan, to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan, to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'lar paydo bo'lib qoldi prostinada.
Deydi 7 mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli. Lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruqxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18-iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10-iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13-iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik ikki bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemorragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18-iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemorragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015-yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemorragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemorragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Farg'ona shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan abituriyent oliygohlarga kirish imtihonlari bo'lib o'tishiga oz vaqt qolganda kitob do'konlarida gugurt qutisi bilan teng kichkina darslik kitoblari sotila boshlaganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'onadan abituriyentman. Bugun Farg'ona shahar markazidagi Mukammal Nigoh savdo markaziga kirgandim. Kitoblar ichida bir kichik korobkani ko'rdim. Juda xafa bo'ldim. Korobkaning ichida 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf va kollejlarning tarix, fizika, adabiyot va boshqa fanlardan darslik kitoblarini maksimal kichiklashtirib sotishyapti. Donasi 2000 so'm ekan. Gugurt qutisi bilan teng, faqat ozg'inroq qancha. Ko'rib juda ham jahlim chiqdi. Sotuvchiga ruschalari yo'qmi desam, yo'q deydi. Nahotki men shuncha yil tayyorlansam-u, shu kitoblarni olib kirganlar uddaburon chiqsa deb alam qildi. Kechirasizlar-u, lekin biror kim shu kitobdan 5 tasini ichki kiyimiga solib olsa, tekshiruvchilar u joylarni ushlab ko'rmaydi-ku. Iltimos, hamma buni ko'rsin. O'ylaymanki, ichki ishlar va MXX xodimlari bu yil adolatli tekshirib, bunday qoyilmaqom kitoblilarni test imtihonlariga umuman kiritishmaydi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Toshkentdagi sog'liq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Diniy idora prezidentga fikr bildirgan imomlarga namuna matn berilganini yana inkor qildi. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zeralang degan shaxsiy galereya boshladi. Shuna qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi xodimlari bu tizimni takomillashtirish jarayonida undagi ish o'rinlarining 30-50% qisqartirilishi mumkinligidan og'zaki ogohlantirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni kunlarda qo'mitada yangi soliq tizimini yaratish ustida qariyb 50 nafar mutaxassis ish olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Prezidenti 18-chi yil kuni imzolagan soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda soliq tizimini isloh etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi boshqaruvining o'rta bo'g'inda ishlovchi mulozimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ana shu farmon munosabati bilan qo'mitaning 50 dan ortiq mutaxassisi soliq tizimining yangi nizomini yaratish ustida ish boshlagan. Bu mulozimning aytishicha, 2018 yil 1 yanvardan kuchga kirishi kutilayotgan mazkur nizomga soliq inspeksiyasi xodimlari sonini 30%dan 50%gacha qisqartirish rejasi ham kiritilishi mumkin.
Ko'rib chiqilayotgan yangi tizimda soliq inspeksiyasidagi har bir xodimning avtomatik tarzda ishdan bo'shatilishi va yangi tanlovdan o'tib qayta ishga olinadigan xodimlar bilan bosh qatdan shartnoma tuzilishi ko'zda tutilmoqda. Hozir soliq xodimlarining deyarli hammasi o'z ishini yo'qotishdan qo'rqib yashamoqda,
dedi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ayni paytda soliq idoralari faoliyatining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Hisob palatasi mutaxassislari tomonidan qattiq tekshirilayotgani bildirildi. Prezident farmoniga binoan Hisob palatasi tuzilmasida davlat byudjetiga tushumlarning to'liqligini nazorat qilish inspeksiyasi tashkil etilib, bu inspeksiya byudjet daromadlarini ko'paytirish, zaxiralarni aniqlash va ularning safarbar etilishini ta'minlash ustida nazoratni amalga oshiradi. Shu kunlarda soliq tizimi xodimlarining kuchli bosim ostida qolgani haqida Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar Olmazor tumani davlat soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bu tizimda 3 oydan beri chegaralanmagan ish soati joriy qilingan.
Olmazor tumani DSI rahbariyati bizni ishga soat 7:30 kelishga, shanba va yakshanba kunlari ham ishga chiqishga majbur qilib kelmoqda. Mayli, shanba kuni ham ishga chiqishga e'tirozim yo'q, lekin yakshanba kuni ham ishlash mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Axir men ham dam olish kunlari, oilam, farzandlarim, ayolim davrasida bo'lishni xohlayman,
dedi soliq inspektori. Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning dam olish kunisiz va 15 soatlab ishlayotganini tasdiqladi.
Prezidentimiz aytganlarki, kerak bo'lsa kechasi bilan ishlaymiz. Bu birgina Olmazor tumaniga emas, balki butun Toshkent shahriga tegishli. Agar kimdir bu vaqtinchalik qiyinchilikka chida olmasa, marhamat ishdan ketaversin,
dedi mulozim. Mulozim Ozodlikning bunday talab O'zbekiston Mehnat kodeksiga zid emasmi degan savolini ochiq qoldirdi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu 3 varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Doniyor Po'latov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarni uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib, amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab, Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24-iyuldan 26-avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. 2014-yilda esa Ahmedova uning o'g'li va bir necha faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevromaydonni quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tomonidan katta miqdorda jarimaga ham tortilgan. O'sha yili Toshkentda Umida Ahmedovaning fotosuratlari bir makon foto ko'rgazmasi namoyish etish ham taqiqlangan edi. Bugunga kelib uning ko'rgazmasi ochilishi munosabati bilan Umida Ahmedovaga bir qator savollar berdik. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting. Umida Ahmedova bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Zero Line degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bela Sobirova o'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U boshqa tomondan bu tajribasi, o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shunaqa qilib.
Endi Umida opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmangiz qo'yilishi haqida hatto gapirish ham mumkinmasdi. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi o'sha maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lgan edi, sudlovlar bo'lgan edi. Nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Bilmadım da endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsatdan so'ralmaganlar bilmadim. Ruxsat berildi, berilmadi degani. Menimcha avvallari bu sirkalarim bo'lmagani sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan, men akademiyaning a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalar bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlar o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan
yo'q, hech qachon eshitmaganman.
Masalan, Badiiy akademiya ham ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizning ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan, 14-yili, mana masalan, 14-yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiston maydon degandan sal oldinroq, 1-4 kun oldin haligi bizlarni shogirdlarimiz ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, men shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga ustozimiz Umid Ahmedovani ham hozir Dinalida bo'lgan kelinlar oyiqa qaynlar degan fotoprojekt bo'lgan, rasmlari tayyor qo'ysak bo'ladimi degan jur'at etolmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldirib ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mani bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at etolmagan Badiiy akademiya dom fotografiyada.
Umid opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb
o'ylamaysizmi? Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarilyapti. Albatta o'zgarishlar sezilyapti. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanaqa informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zero Line xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bilal Sabirovning inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham, mana sizning ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyani qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz. Men hozir endi ko'rgazmamiz xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari 1-2 marta anaqa bo'lgani uchun odam bar yuragini oldirib qo'yar ekan. Va ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.
Taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Umida Ahmedovaning Ayollar va erkaklar tongdan shomgacha fotoalbomi, Bokralik yuki hujjatli filmlari katta shuhrat qozongan. 2016-yilda esa ijodkor Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotni ijodiy norozilik ifodasi uchun qozongan edi. Umida Ahmedovaning ijodi bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. U kishi hozirlagan fotojamlanmalar va videomateriallar veb-saytimizda, marhamat qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrining Olmazor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bir marta bo'lsa ham ko'rish va duo qilish uchun dog'da qolayotganini aytadi. Onaxonning so'zlariga ko'ra, u avvalgi dog'da prezident qabuliga kirish uchun ham 3 marta uringan, lekin bu harakatlari zoya ketgan. Shavkatjon o'g'limni bir bor ko'rib duo qilsam, keyin o'lsam ham roziman, deydi onaxon. Ozodlik bilan suhbatda onaxon prezidentlarni nega doda deb atashi sababini ham tushuntirib berdi. Onaxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentni bitta suratlarni qizim olib keldi.
Ha.
Saylovdan 3000 ta odamga qizim rais qilib qo'ydi. Juda chiroyli kulimsirab turgan suratlarni olib keldi. Uni endi men o'yimga qo'yib olganman ishga oldiga. Har kirganimda Shavkatjon umringizni barakasini bersin. Bolalaringizni rohatini ko'ring, umringizni oxirigacha podsho bo'ling. Endi podsholi ham hadil ish emas-da, ukajon.
Nima uchun hojona endi siz aynan Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'rib qoldingiz shunday?
O'sha doda o'ldilar-ku. O'sha doda o'lganlarda chiqib qoldilar Mirziyoyev. Men ko'rmaganman Mirziyoyev pishdan. Shunday qaradam nurli bo'ladi endi nur. Shunaqa bir mehrim tushib qoldi. Ha endi butun ayodi anaqalamdan ko'rishyaptilar. Anjon, Qo'qon, Xorazm deb ayollarimdan. Biz ham Toshkandagi hoji onamni ham ko'rishmaymizmi? qavat sholi Alloh yer yuziga soyasi dirdilar ani qaynatamlar. Juda katta o'qishli odam edilar deb qaynatamlar. Faqat bitta duo qilaman, boshqa gapim yo'q, ular gapirgan hech qanaqa. Aqsiy o'zlarini.
Islom Karimni ham shunaqa duo qilganmidingiz?
Yo'q, Islom Karimni oldilargina 3 oy qatnaganman deb ko'ramiki, mana shu sonida. Hech kim kirgizmadi meni. Yo, mumkin emas deyishdi. Karimni orqali biz hajga borgan biz bolajonim.
Ayo, hajga endi Allohning roziligi bilan bormaydimi?
Yo, Allohning roziligi bilan boradi. Lekin mustaqillik bo'ldi, ularni doda qildilar-ku Karimni doda.
Hojon, uzr edim, men tushunmadim. Nima uchun doda deysizlar shu Karimni?
Endi podsholarni doda deydi-de. Doda deyishimiz sababi u odam butun mana shu O'zbekistonning podshosi bo'lganda nega doda demaymiz? Mani ikkita navaram bordi, Hasan Husayn. Mana o'shalar ham doda podshoga chiqdilar. Bu jahon doda podshoga chiqdilar deb shu mana shu Mirziyoyev chiqsalar doplab kelishadi. Man faqat axborot ko'rgan xotin emasman deb bolajonim. Faqat bular menga yoqqan tomonlarni aytaymi?
Aytaymi?
Shunaqangi bir hamma minador bo'lyapti deb tartar degan narsani biz bilmaganmiz bolajonim. Tartar, yaxshilik kim bo'lsa o'sha bilan ikki og'iz gaplashsam, namchi yaxshi yigit ekan bu Mirziyoyev. Voy ma'buruni 9 yildan beri anaqa bermasa ekan, aliment bermasa ekan. Shu portal orqali aliment beribdi. Birovni vatani yo'q ekan, portal orqali vatan oldi. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Faqat men duo, menga hech narsa kerak emas. Faqat shuna yuzma yuz uchrashsam menga baxt-ku podshom bilan. Mana endi o'limim yaqinlashib qoldi. 80 ga kiryapman. Ayni podshomdan ko'rishingki mayli. Ketsam ketaveraman ukajon. Qancha xotinlar bilan ko'rishib kelyaptilar qishloqdagilar bilan. Nimaga toshkentlik meni haqqim yo'qmi ko'rishishga? Men Mirziyoyevni o'zlarim bilan bir ko'rishing, Shavkatjonni duo qiling. Ularni tuqqan onalarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Otalarni ham Alloh rahmat qilgan bo'lsa. Albatta bizni duodamiz. Boshqa gapim yo'q. Faqat yuzma yuz shundoq ko'rishsam o'lsam armonim yo'q. Bitta duo qilaman, boshqa hech qanaqa gapim yo'q.
Deydi toshkentlik 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga Ohangaron tumani Telov qishlog'idan juda bir qiziq murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatda tinglovchi Ohangaronliklar bolalariga mini stadion so'raganida hokimiyat qurilishga o'zingiz homiy toping deyotganidan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Men Ohangaron tumaniga qarashli Telov qishlog'ida yashayman. Qishlog'imizda futbol o'ynash uchun mini stadionlar yo'q. Haligacha biz futbol o'ynash uchun Olmaliq, Angren, Ohangaron shaharlariga 20-30 km yo'l bosib, xarajat qilib borib o'ynaymiz. Bu stadionlarda o'ynash narxi soatiga 50 ming so'mni tashkil qiladi. Shu masala bo'yicha prezident qabulxonasiga, ya'ni portalga yozma murojaat qilgan edim. Bizga bitta mini stadion qurib bering deb yozgan edim. Ular hokimiyatga shu ish bilan shug'ullanishni buyurgan. Meni 2 kundan keyin hokimiyatga chaqirishdi. Borsam, aka, ko'rib chiqamiz, viloyat hokimiga jo'natamiz. Ular mablag' ajratsa, albatta quriladi deb aytdi. Ya'ni 2 kundan keyin menga telefon qilib uyimning aniq manzilini so'rashdi va menga javobini xat orqali jo'natishibdi. Javobi juda oddiy. Bizga tadbirkor bo'lgan shaxs olib keling, biz unga bankdan kredit olishga yordam beramiz deyilgan. Unaqa odami bo'lsa nima qilaman ularga yozib? Qanaqa odamlar o'tiradi bu hokimiyatlarda? Oddiy fermerlarga gapi o'tmaydi. Birorta fermerga aytsa bo'ladi-yu, qilamiz deganlar ko'p bo'lardi. Bolalar sporti uchun bitta sunniy maydon qurish shuncha muammo bo'lsa. Ana prezident keladi deb 3 kunda qurdi-yu AGMK korxonasini. Men xohlar edim shu yozmalarimni muhtaram prezidentimiz o'qishlarini deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziga oyo oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi yuran oyo oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli hofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida 1 marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Shuning uchun Komiljon Otaniyozov 100 yillikini bag'ishlangan 1 rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Butun shu O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosinda nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmdan maxsus ansambl yetib keldi, Lag'a ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Orqut Otajonov, Ohodbek Sobirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlari yaxshi bir kuylarni chalib ashullar aytib berdi. Komiljon Otaning ruhlari shod bo'ldi. Oxirinda bu Otajonov Lazgi bilan qutardi. Lazgiya butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashullar aytib, xullas o'tirganlari nihoyatda yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham haz etdik bu o'tirishda.
Karim iqtidor davrida hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urganch shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtum quli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir mana shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniyozovning 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mani xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi, deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karim davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017 yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz
Gurlar rayonu bağlamında olsa onlar Şabat'ta tuğulgan. Üylerimizde arası 4-5 kilometreydi. Kamulcan atarı yazıptı. Kışlağımızda, yurtımızda köp toylarına atam teklif kılar idi. O nihayette bir avazı nayap bizi halk ağızdaki icadıdaki kuşuklarını navayı haligin Babur başka uluğlarımızın gazellerden taşkarı haligin Maktım Kulu, Kemine, Mulla Nefes, Kebi, şairlerde, şiirlerine cide koşuk kılıp ait organlarda. Turgul indi vaktin buldu, Uyan indi Mulla Nefes. Kemine bular Maktım Kulular, Mulla Nefesler. Şah Firuz davrida Şer Gazi Khan medresesinde okutulgan. Xivadagi Şer Gazi Khan, Firuz Şah davrida. Okuşkan ular kelip. Keyin Kamulca Ataliyazov'da yine bir tamamı şu Türkmenistan'da uyak bulungan idi ki indi upeytti. Kona urgan çıkarazını uyağı bulan biyağı yarım. Lekin Kamulca Ataliyazov lezgi ensemble'ni hem tüzüp bergen şu yaklarda. Uyaklardan keyin haligi Baba Murat Hamza ama başka köp koşukçularımız çıkan Almakhan apa başka.
Şair ve jurnalist Hamid İsmail'in Men Sevgen Aşulla kitabı da Kamulcan Ataniyazov Xorazm Mash'ali diye tariflenedi. Ötken asırının 60. yıllarda Kamulcan Ataniyazov'un maşhurluğuna ait bir rivayet yuradı. Özbekistan televizyonu öz kitablarını ihraç edilirken de Merkez televizyonunun Vreme dasturunu alıp köşetişe mecbur edildi. Vreme dasturu başlangan anda barcha Özbek dasturları takatak toxtashi lozim bo'lgan. Toshkentning Boshliq mahallasidagi til dasturlarini efirga uzatish respublika idorasini 1967-yil TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha, o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vreme programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Kamjon Tanazov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-yil davomida yo 66-yil davomida soat masalan 10 da Vreme diyen Moskva'nın programması ki yan payette hemen nesel takatak toktam o şey Vreme verirdi. Hemen televizyonda. O şey payette Kamulcan Ataniyazov aşırı durdu. Kanserde bağırdı o şey televizyonda. Keyin birden Kamulcan Ataniyazov nümesini tüketmezsen aşırısını tüketmezsen Vreme başlamadı. İki minut tam öter ötmez. Vreme'nin toktatıdan yine Kamulcan ki aşırı vardı. Tört minut tam öter ötmez yine Vreme kutatı vardı. Ondan keyin toxtab qaldı, yine Kamulcan aka aşırıla etdi, ta televizyon tükəgüncə etdi özüyəm.
Suhbətdaşıqa körə, Sovet İttifaqının eng əsası teledasturunu toxtadış, o səbəyətdə Məfkürəgə qarşı barış bilən teng bolgan.
Ana şundan keyin, o Kamulcan akanı o şəna qılıb kratik qora qıldı, keyin o kişi Özbekistandan Türkmenistan'a taşavuzda ötüb kesib qaldı. O şeyde kim trupalar tüzdü, o şəbəyətlərdə Baba Murat Hamdanovlarım, benimki o şəbəyətlər tapıldı, onun məziyə. Endi buni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi.
O'z vaqtida Kamuljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubova Kamuljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil vaqtlari birga ishlaganman, raqqosasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Kamuljon namoz o'qirdi. Kamuljon otani yozib namoz o'qirdi. O'yga ketgan shu bu Fatihani o'qib akidalarını, dün adamlarını doğru yola başlar edin. Üyümden işin ne? Şarkana hayat olur edin. Kızı bilen bir yok ama. Muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet Ataniyazova diyen kız bilen. Bir şey hazır 5. san. Evvelliyim mektefeydi. Şimdi bir yok. Üyüne bargan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarlar olmalı. Orada yürüp şimdi ne de yürür edin olar. Şarkana hayat var edin onun üyümden.
Gevhar, Matyakuba fikirleriydi.
Rishtay janim bular va
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.